И на линия на Радио К2 е моя събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Здравейте за първи път през новата година.
Радвам се да ви поздравя и веднага по темата. Темата, разбира се, от вчера е една доклада, 13-ти поред за 7 години на Европейската комисия и пак негативен. Вашата оценка?
Да, докладът, разбира се, е негативен и в този смисъл обективен, защото нищо от това, което през последните години и няколко правителства се поставя като кога по-остро, кога по-дипломатично от страна на Европейската комисия по отношение на правосъдието и вътрешните работи, не се е развило до степен, че не може да отпадне от дневния ред на Европейската комисия. И този доклад, който обхваща и част от периода на предишното правителство и сегашното, констатира тази тъжна истина, което за пореден път би следвало и като държавници, като общественост в България да си дадем сметка, че проблемите на правосъдието и борбата с престъпността са далеч и трябва да бъдат далеч от партийните борби.
Да.
И че трябва да има един доста по-широк, обществен, професионален и политически дебат, който най-после, след всичко, което се изговори през годините, да консолидира общественото мнение, нацията около няколко основни точки на реформа в правосъдието и вътрешните работи. Нещо, което даже аз самия на себе си обръзвам, както имаме много други хора, които говорят същото, но крайно време е да се случи това нещо и за да се случи, водеща доля на реграда институции. И тук и президента, и министъра на правосъдието, и тримата големи, така наречени в съдебната власт, са длъжници на България.
Да. Господин Цеков, не мога да не ви попитам, 7 години различни правителства, 7 години различни управници. Ние избираме и ги сменяме във властта, а проблемите от погледа на Брюксел си остават едни и същи. Защо така се случва? Защо всички правителства еднакво зле се справят с препоръките на Еврокомисията?
Тук, което още по-жалкото, проблемите даже още по-тежко
да
виждате в България. Но сега, една оговорка ще направя. Аз не съм от тези, които се отнасят безкритично към манерите на председателя на Европейската комисия и ги смятат за лечение от конкретни конюнктурни политически интереси и така нататък. Но в случая това важи за нюансите в оценките на едно или друго правителство. Но не може да подмени тези обективни констатации за проблемите, които прави Европейската комисия, по които България наистина един път не се зае прагматично с диалог, как казвам, между всички институции и фактори, без оглед на конюнктурната политика, да се набележи една законодателна програма и конкретни организационни, административни, бюджетни действия в съдебната власт и в системата на Министерството на вътрешните работи и специалните служби, които да станат общо признат, валиден за всички обществени и политически сили приоритет, който без оглед на мандатите и смяната на политическите конфигурации да се прилага. Защото съзнанието, то беше доста заострено по времето на кабинета Борисов, че едва ли не всичко започва от начало, че преди съответното управление всичко е било крах, катастрофа и така нататък. Този менталитет, този убийствен политически менталитет е част от неспособността на българския политически, държавен и обществен, ако щете елит, да се обедини около ясна програма за действие. Защото не чиновниците, в добрия смисъл на думата чиновници, могат и да изпълнят и да реализират една такава програма за действие, тя трябва да бъде създадена и общественото съгласие по нея осигурено именно от водещите фигури в професионалния, обществения, политическия сектор. И оттам насетне една администрация, изпълнителната власт, съда, да ги прилага.
Да. Какво ни предстои? Сега обещават управляващите екшън програма, то всеки път обещавам екшън програма.
Поредната.
Наистина, има ли възможност сегашното управление, като имаме предвид, че то се ползва с не особено голямо доверие и с почти нисък авторитет, наистина да изпълни някаква екшън програма и да придвижи нещата напред? Имам предвид в изпълнение на 16-те препоръки в доклада.
Наистина, периметъра за действие на това правителство и доверието в своите действия са силно ограничени.
Да.
Но пък си мисля, че има такива парадоксални поемови ситуации в политиката, че едно подобно неподобен недостатък може да се превърне в предизвикателство, ако това правителство с целият товар, който носи да развали, се умее да инициира на една равнопоставена основа разговор много конкретен с всички основни политически фактори и се постигне съгласие тази лична програма, програма за действие, да изоставим това бюрократия, програма за действие да стане държавна програма, а не на конкретното правителство,
да.
Тогава вече ще се види наистина политическото ниво и националната отговорност и на останалите. Целият въпрос е дали това правителство може да има ресурсите да води такъв политически диалог, равнопоставен с останалите институции и с основните политически и обществени среди.
Да. Толкова за доклада, защото още една тема трябва с вас да коментираме – изборния кодекс. Днес е прият на първо четене. Предстои след като мине на обсъждане през комисиите да се внесе и за второ четене. Удовлетворен ли сте от този изборен кодекс?
От много вид в този момент, при приемането му на първо четене, като цяло бих изразил удовлетворение, но пред този изборен кодекс проблемът е съвсем друг. Проблемът е, че той най-вероятно няма да бъде прият в този вид и промените в него, ако въобще бъде прият, няма да бъдат козметични, а ще представляват много сериозно отстъпление от тези идеи за повече мажоритарност, машинно гласуване и така нататък. Казвам го и гледайки освен и от собствения си политически опит, като един от носителите на първия в историята на Нова България проблем за изборен кодекс за 2002 година, защото много консервативна това отношение е позицията и иронията на Движението за права и свободи.
Да.
И се съмнявам, че те ще отстъпят по най-съществените въпроси на кодекса. Така че предизвикателството не е какъв е той сега. Той е един добър документ, изработен е с участие на различните организации, които са искали да допринесат, част от тях компетентни авторитети, другите да са по общ порядък. Тупка напред в сравнение с кодекса на Фидосова. Но
да.
Се съмнявам, че ще остане само на книга.
И накрая, вече не само като политика и като човек с познание в социологията и политологията, очевидни са ферментационните процеси на политическата арена у нас. Върви един интересен процес в БСП и възобновения проект на Георги Първанов АБВ. Какво се случва там? Каква е вашата оценка?
Да, наистина БСП преживява труден момент за този до известна степен изненадващ ход в 12-те страна на предател около бивши президент господин Първанов. Но аз съм скептичен в потенциала на тази политическа среда, АБВ, да произведе резултат, да речем, сравним с това, което направи преди години Евролевицата, един опит за отделяне на по-социал-демократически, така да ги речем, среди от левицата. Няма такъв потенциал, най-малкото за самия господин Първанов. Господин Ивайло Калфин е много силен евродепутат, с един консенсусен тип политика, която през годините е защитавал и вероятно в друга конфигурация той е било и друга тежест, но все пак емблемата на този бюджет е президента Първанов,
да.
А той в никакъв случай не показва някаква по-друга визия от това, което е правил през последните 20 години и за което в крайна сметка е получил своята оценка и в левицата и така нататък. Не вярвам, че може да изиграе някаква съществена роля, но по-големия въпрос по мен е дали този ход ще изиграе така ролята на твърдител за БСП, за мобилизираш фактор.
Да.
Или ще деморализира левицата, което ще се отрази на изборния резултат в предстоящите евроизбори.
Накрая само с две думи. Идеен, икономически, личностен или какъв е конфликта в случая, според вас?
Мисля, че сложна амалгама и
от... От всичко. От всичко по-малко.
Така, договорености, разбирания, които не датират от днес. И заедно с това, вероятно, има и лидерската конкуренция и желанието, в случая от страна на господин Пазанов, за връщане на партийния терен, овладяване на ръководството на БСП за провеждане на типа политика, който той смята, че е по-полезен за левицата.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ви пожелавам. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, гражданско движение Модерна България.